Dobrý den. Po čtvrté otevíráme dokument Povolání podnikatele Papežské rady pro spravedlnost a pokoj k rozhovoru s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. V předchozích částech jsme hovořili o božím povolání k podnikání, dobrém vlivu poctivého podnikání na růst ve cnostech, firemní kultuře, principu subsidiarity a hodnotovém souladu podnikání s duchovním a rodinným životem. Dokument Povolání podnikatele také hovoří o Ježíši Kristu jako o vzoru pro podnikající křesťany. Zejména díky jeho připravenosti sloužit druhým podle příkladu, který nám dal gestem mytí nohou učedníkům. Tomuto tématu se budeme věnovat v druhé polovině rozhovoru. Nyní se zaměřme na věčné dilema rozložení času mezi prací, duchovním životem a rodinou.
Opět to není otázka jenom pro podnikatele, je to otázka pro všechny, kteří nějak kreativně pracují a do něčeho vstupují s tím, že čím větší osobní invence do toho vstoupí, tím větší je možnost udělat věci dobře nebo někam posunout. To hledání těch proporcí je zase každodenní hledání, je to hledání priorit. Myslím, že trošičku jsme se toho dotkli na začátku, v okamžiku, kdy manželství je celoživotní projekt a křesťanství jednoznačně stojí za manželství jako celoživotním projektem, ačkoliv se to bohužel mnohdy nepodaří. A podnikání není celoživotní projekt, tak tady jsou určité priority, které jsou jasně nějak položeny a v okamžiku, kdyby měly stát zásadně proti sobě, tak v té chvíli to rozhodnutí, myslím, že zrovna tady má docela jasná vodítka, kudy. Nicméně ono to v drtivé většině nestojí takhle, že by bylo jasné, že to je buď a nebo, je to nějaký dlouhodobý proces. A znova je to otázka komunikace, je to otázka schopnosti vnímat nejenom sám sebe, nejenom to zlaté tele toho podnikání, i křesťansky dobře orientované o všechno, ale zase ono se může stát zlatým teletem nejenom zisk, ale ten celý můj podnik a tím pádem nevidím v okolí. Tak je to hledání té nějaké harmonie. Já k tomu mám jednu praktickou poznámku, která se mi zdá, že je teď docela důležitá a přiznám se, že ji lidem, kteří jsou takto aktivní, velmi vždycky naléhavě nabízím. A to je, že jsem přesvědčen, že svět tak, jak tady je popisován, třeba i tou globalizací nebo tou druhou charakteristikou, která se dnešního světa týká, to je otázka komunikačních technologií, které zrychlují ten svět. Takže to, co je dneska jinak než v minulosti, co se týká vlastně budování nějakých těch vztahových hodnot, tak je, že je třeba mnohem více dávat přednost blokovému schématu, nežli takové ty periodicitě všedních dnů. Protože já jsem přesvědčen, že například pro podnikatele denně se nějak intenzivně modlit je téměř nereálné a že to po něm nemůžeme chtít. Můžeme po něm chtít, aby ráno udělal kříž, aby ráno měl třeba 5 minut na četbu něčeho a večer měl nějakou možnost se zase stišit. Teďka odhlížím od nějaké modlitby v manželském páru nebo s dětmi. Ale co po něm můžeme chtít je, aby tak, jak plánuje celý rok, měl 2x do roka 3 dny, kdy zaleze do kláštera, vypne mobil a bude se modlit. A co si naplánuje a zakáže sekretářce, aby mu tam něco naplánovala jiný. To samý manželské dovolené a tak dále. To znamená, já tvrdím, že cesta v dnešním světě, jak tyto věci spojovat, je blokový styl plánování.
Znám ale i podnikající křesťany, kteří jsou opravdu vytížení a ta představa, že by měli jít na den do ticha, je děsí.
Pak už je něco špatně. O tom to řeknu takhle autoritativně, omlouvám se všem podnikatelům, kteří to slyší a myslí si něco jiného. Já jsem přesvědčen, že něco špatně. Je to stejné jako v okamžiku, kdy tvrdím, že nejsem závislý na alkoholu a nejsem schopen v postu se alkoholu zříct. Pak je něco špatně.
A jak využít tedy ten čas, který bych si třeba vyhradil? Koho mám najít? Nebo můžu si troufnout být sám ty 3 dny?
Tak myslím, že na tohle to opravdu je dobré mít nějakého duchovního průvodce. To znamená mít někoho, kdo možná aspoň trošičku se třeba v tomto procesu vypínání mobilu z nesmírně hektické činnosti sám nachází. Protože tam jsou potřeba určité techniky, které vedou k tomu, aby člověk se skutečně stišil, které jsou prastaré a které dávají vlastně možnost učinit to zásadní, o co jde v každém stišení, to znamená eliminovat přísun vnějších informací a nabídnout určitou vnitřní prázdnotu, která tím vzniká, protože člověk jinak žije naprosto jednoznačně sycen stále vnějšími informacemi. Že klasický příklad, kam jsme se ještě posunuli dál, teďka jsou naše mobilní telefony, které nejsou jenom telefony, ale je to všechno ostatní.
I breviář.
A i breviář, dobře, ale ten přece jenom trošku má jiný charakter, ale ve kterém člověk pravidelně, já se k tomu hlásím, že to je můj styl, také vyřizuje maily na chodbě, když mu přijdou a jde na záchod, tak vyřídí 2 maily. Tak to je styl vlastně, který, jako bych řekl, to vnější sycení trvalé ještě podporuje, ještě posunul někam mnohem dál, než třeba i moje generace zažila před 20 lety. A tím pádem vždycky vzniká jakési duchovní vákuum tím, že najednou nemám vnější informace. A je třeba taková jedna z věcí, která vždycky lidem říkám, je, že v té chvíli to je situace abstinenčních příznaků, kterou je potřeba překonat, že klasická věc, která v té chvíli najednou se objeví, je, že v okamžiku, kdy jsem někde v tichu a zakážu si mobily, zakážu si televizi a všechny nějaké informace zvnějšku, tak v té chvíli například v rámci abstinenčních příkazů pro mě je strašně důležité si přečíst, jak se používá Minimax, protože jsem to v životě nepřečetl, co kdyby náhodou hořelo. Že? A těch věcí, které najednou vlastně mě abstinenčně nutí k tomu, abych se znova cítil vnějšími informacemi, je strašně moc. A k tomuhle pobytu patří jaksi určitá kázeň, která abstinenční příznaky překoná pro to, aby konečně třeba skutečně mohl mluvit Hospodin. A proto třeba není je nesmysl jet do kláštera na to, že tam ráno přijedu, večer odjedu. To nefunguje. Například jako naprosto nutné je jedna první noc, která aspoň trošičku vyčistí hard disk. Že?
Říkáte, začne mluvit Hospodin. S čím mě může konfrontovat? Na co to vlastně je tohleto stišení a být v tom pouhé 3 dny? Půl roku jsem aktivní a pak teda na 3 dny vypnu a čekám, co Hospodin.
Víte co, já myslím, že to je doba, kdy já daruji Bohu čas a nechám se na něm, co on daruje mě. Samozřejmě je dobré asi v těch situacích mít nějakého průvodce, mít ten čas nějak strukturovaný, to jsou všechno věci, které asi je velmi potřeba. Opět to je nějaká technika, kterou je dobré zvládnout, ale jako mít definované, co Hospodin má v té chvíli dělat, to je ho úklovat jako svého podřízený.
Spíš co můžu od něho čekat, no?
Všechno.
Je všem mohoucí.
Ne, hlavně je milující, takže proto.
Co když v tom tichu na mě začnou se valit moje hříchy, než abych se opravdu modlil a přemýšlel, co se životem byl s Pánem, ale prostě najednou akorát uvidím sám sebe
realitě. Jej, teďka jsme se dostali od podnikání k duchovnímu životu. To samozřejmě není něco, co by mě jako nezajímalo, nebo naopak, ale to, myslím, že tohle jsou otázky opravdu už duchovního doprovázení jednotlivých lidí. Já tomu, kdo by takovouto věc konal, bych velmi doporučoval, aby do toho neskočil úplně sám bez nějakého duchovního doprovázení na blízku. Myslím si, že to je věc, která je opravdu do značné míry nebezpečná. To je stejný, jako když v podstatě člověk, který celý život vlastně se nepotkal s vodou, tak jako najednou mu někdo vysvětlil, jak je úžasně krásné pro záda plavat a on leze do vody a začne se topit. To je velmi podobné. Někdo musí říct, jak se má dělat tempa, jak se má splývat a takové věci. Když to neumí, no tak sice to je skvělý na ty záda, ale skončí to tím, že se utopí. Že?
Ten dokument hovoří o tom, že se podnikatel má inspirovat Ježíšem Kristem a jeho připravenosti sloužit druhým. Podnikatel, služebník, šéf, služebník, jde to dohromady?
Jde to dohromady v okamžiku, kdy tam je ještě ten krok, o kterém jsme již mluvili, že základní identita, kterou já přijmu, je toho, kdo je obdarovaný. V okamžiku, kdy skutečně přicházím do i této sféry podnikání s tím, že moje identita je identita toho, kdo dostal nezaslouženě, tak v té chvíli si otvírám prostor, ve které i řekněme nějaké autoritativní a zodpovědné manažerské řízení může mít hlubokou identitu služby pro dobro, které jsem objevil jako nezasloužený dar. Znova bych chtěl tady strašně zdůraznit, že tyto věci není možné natrénovat. To není otázka asketiky. To je otázka určitého duchovního života s Bohem, ve kterých se potom ty věci projevují nějak neplánovaně, projevují se bezděčně vlastně. Jo? A myslím, že to každý z nás znáte. Máte člověka, o kterém víte, že je pokornej a že nějak jako v jeho projevech zcela bezděčně se objevuje, že to je člověk, který je pokorný a který si druhého váží. A pak máte lidi, jako jsem já, který se snaží zoufale být pokorný, ale vlastně v téměř každém kroku, když ne vy sám, tak ti druzí vás nějak jako odhalejí, že v tom je spousta námahy, protože zkrátka moc pokory nejste. Jo? A tohle to, ale i to člověk musí nějakou přijmout, že to tak je.
Je to boje, je to váš, jak to říct, ten trn?
Možná, jo. Ale to znamená, já jenom bych chtěl varovat před tím, že člověk jako mnohem více musí jakoby se dívat na Hospodina a vnímat, jak on je dobrý, aby on mě přetvářel, než se já asketicky snažit, abych něco dělal lépe. Protože pak je to zase taková ta duchovní šaškárna. Jo? A možná víc takový ty jakoby, cesty je v tom si přiznávat, jak to vlastně neumím, nežli hrát si na to, že to umím. Proto jako bych tu službu taky znova jako nechtěl zdůrazňovat jako něco, že člověk si vezme teďka to zpětování svědomí, které je na konci, jo? A řekne tak jako sloužím a teďka si řekne, to je nějaký ve vojenské terminologii se říká collateral damages, kolaterální jako vedlejší ty škody, tak tohle to je ne collateral damages, ale collateral benefits. To znamená kolaterální vedlejší vlastně řekněme nějaké benefity, které vzniknou z toho, že člověk má dobře nastavený vztah s Hospodinem. A já opravdu bych řekl, že a proto se mi ten dokument strašně líbí, že on to vlastně nějak jako moc neinstrumentalizuje to ty věci. On o nich mluví jako o hodnotách, které vzniknou, když budeme mít rádi Pána Boha.
Když budeme dobří křesťané,
ano.
Budeme dobří podnikatelé.
Ano. Jo?
Opravdu to platí takhle?
Dobří podnikatelé ve smyslu nastavení hodnot. To, jestli mě Pán Bůh obdařil podnikatelským myšlením, je věc druhá. To teďka nechci směšovat. Jo? Takže dobrý křesťan, dobrý podnikatel.
Jedna věc je žít poctivý duchovní život, druhá věc je dostat tu hřivnu,
jasný, přesně
kterou nezakopu. No. Ale jak to udělat teď, když mě inspiruje Ježíš, který mil učedníkům nohy a já si řeknu, ano, chci jednat jako on a teď se to obrazně budu snažit aplikovat vůči zaměstnancům a bude vidět právě, že jenom se o něco snažím, ale je to prostě trapné.
Ježíš také při mytí nohou to nedělá tak, že myl nohy všem. Je to symbolické gesto, které vyjadřuje určitou základní nastavenost Ježíše Krista a je to vlastně gesto, které svůj smysl získává na kříži. Bez Kristova vydání se do krajnosti na kříži by mytí nohou bylo jenom jakési spektakulární demonstrování nějakých věcí. Ale v okamžiku, kdy vlastně tuto věc stotožníme s křížem a s eucharistií, jako s přítomněním kříže, tak v té chvíli najednou to gesto má svůj hluboký smysl. A proto si myslím, že právě zase jakoby se chovat k lidem jako, vrátím se k tomu, jako ten dobrý pastýř, jestliže jsem šéf ve firmě, tak je zkratka, která je špatně. Já jsem podnikatel, já jsem šéf, já rozděluji a do značné míry nejsem primárně zodpovědný za duchovní život jednotlivce. Víte, to samé, my to trošičku známe tady u nás na biskupství. Já jedna z věcí, kterou říkám a jsem za ní velmi vděčný Michalovi Slavíkovi, o kterého jsem ní slyšel poprvé, generální vikáři v Praze dlouholetému, který jako má obrovské zásluhy na tom, jakým způsobem vlastně třeba pražské biskupství zvládlo takový ten přechod z věcí ještě komunistického způsobu řízení na úrovni arcibiskupství, něčeho, kde je třeba se potýkat se spoustou právně podnikatelských charakteristik. Tak Michal vždycky říkal, a já od té doby to vlastně také používám, jestliže přijde někdo pracovat na biskupství, tak zdůrazňoval, že ačkoliv nadřízeným je duchovní, tak on je ve vztahu k tomu člověku, kterého přijímá jeho šéfem, kterým nebude naplňovat jeho duchovní potřeby. Na to si ten člověk má najít někoho, kdo není jeho šéfem a kdo je duchovní. A jako šéf bude i ten duchovní dělat někdy věci, že sebere prémie nebo člověka potrestá nebo nařídí věci, které se mu nelíbí, protože zkrátka bohužel pro dobro celku je to nutné. A já jsem přesvědčený, že tohle to je přesně ta situace, kterou ten podnikatel si musí jasně uvědomit. On je šéf, on musí rozhodovat. Samozřejmě, že jsou ty hranice, ve kterých toto rozhodování pro dobro celku má své limity, jako je důstojnost lidské osoby. Jako je zneužití toho člověka jenom jako prostředku, který odhodím. Jo, to už jsou jiné. Ale jinak moje pozice v této chvíli služby je v tom, že dobře řídím a že jsem zodpovědný za strukturu, nikoliv, že upřednostňuji benefit jednoho na úkor celku. To je třeba služba. To je mytí nohou. Protože to taky někdy znamená, a v křesťanském podnikání hodně často, že jsem připraven neupřednostňovat své kamarády nebo neupřednostňovat věřící lidi před nevěřícíma. A to je někdy strašně těžký. A ty, oni to očekávají ještě k tomu. To je to nejhorší.
Přichází už sem s tím,
jako, že... A vlastně se zranění, když to tak není. A možná tohle to je větší mytí nohou, než nějaké projevy jednotlivého pochopení, které jsou potom nevýhodou pro ty ostatní.